gūtas vairāk traumas, kas saistītas ar paslīdēšanu, gan uz ietvēm ielām. Tādi cilvēki ir 7, kurus nogādājām slimnīcā ar dažādām traumām. Tie ir pieaugušie 19 līdz 85 gadus veci, gan sievietes, gan vīrieši. Traumas ir ļoti nopietnas, ir gan kāju roku lūzumi, gan arī galvas traumas. Vienā gadījumā ir aizdomas par galvaskausa pamatnes lūzumu, kas ir smaga galvas trauma, un vienā gadījumā ir arī astes kaula lūzums. Un otrs, ar ko atkārāmies vakardien vairāk saistībā ar sezonālu raksturu traumām, tas ir ķermeņa atzišanas. Ir gadījumi, protams, kas saistīti ar alkoholu lietošanu un ir atrasti gan grāvjos, gan uz ielām, gan arī vienā gadījumā mediķi braucot garām paši pamana uz ielas guļam cilvēku. Bet ir arī gadījums, kad iespējams galvas smadziņa asins ir straucējumi dēļ sieviete uz ielas nav varējusi piecelties un ilgāku laiku noguļot arī, protams, ir ķermeņa atzišana. Cilvēki ar ķermeņa atzišanām arī 7 ir bijuši un vecums 32 līdz 65 gadi visos reģionos ir pa cietušajiem. Vēršamies vēlreiz ar to, ka ja redzam šajos laika apstākļos, ka šobrīd jau ir mīnusi cilvēku uz ielas, noteikti pieiesim viņam klāt, ja viņš guļ zemē un pajautāsim, kas noticis un nekādā gadījumā nepieļausim, ka cilvēks paliek šai vietā, pat ja ir tikai alkohola reibumā, jo šajos laika apstākļos neceļoties ilgstošas, pirmais ir ķermeņa atzišana, vēlāk jau arī smagi apsaldējumi un cilvēks var nosaut. Tātad būsim arī līdzietīgi pret citiem. No citu raksturu traumām jāatzīmē, ka Ziemassvētki ir samērā mierīgi, lai gan darba ir daudz, bet izsaukumi nav saistīti vairāk ar, teiksim, svinēšanu, bet ir kā sadzīviska rakstura. Ir dažāda veida nejauši gūtas traumas. Tad ir, nu, diemžēl alkohola reibumā nenovērtējot situāciju, kad sieviete kritusi no trešā stāva augstuma, gūstot smagas politrauma un vēl vairākas sadzīviska rakstura traumas. Un arī uz ielām joprojām jābūt ir uzmanīgiem un vismaz 2 cilvēki ir cietuši, kad izskrien uz ielām nepamanot, ka garām brauc mašīnas.